რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთში პოლიცია შეიჭრა შოკოლადის ქარხანაში, რომელიც ეკუთვნის უკრაინის პრეზიდენტის კომპანია Roshens. უკრაინა აცხადებს, რომ მზადა რუსეთისგან გაზის $250 საყიდლად. შვეიცარიაში გრძელდება მოლაპარაკება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე, შესაბამისი ბადის ამოწურვის მიუხედავად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები. უფრო ცვლად. რუსეთში პოლიცია შეიჭრა შოკოლადის ქარხანაში, რომელიც ეკუთვნის უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს კომპანია Roshens. ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის ცნობით, დასავლეთში მდებარე ქალაქ ლიპეცკში Roshens-ის საწარმოს თანამშრომლები ამბობენ, რომ ომონის მებრძოლები და უშიშროების სამსახურის თანამშრომლები ქარხანაში დილის 8 საათზე შევიდნენ, ყველა შეგრიბეს სააქტო დარბაზში და დაიწყეს საგამოძიებო ღონისძიებები. გასულ თვეში პოროშენკომ რუსეთის ხელისუფლების დაათანასაულა, რომ ერევა ლიპეცკის საწარმოს გაყიდვის გეგმაში. მოსკოვსა და კიევს შორის ურთიერთობა მკვეთრადაა გაუარესებული რუსეთის მიერ ყირიმის მიერთების და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრის ვლადიმირ დემჩიშინის განცხადებით, უკრაინა ამჟამად არ ყიდულობს გაზ რუსეთის კომპანია გაზპრომისგან და ყიდვას განაახლებს, თუ მხარეები შეთანხმდებიან ფასზე 1000 კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირში $250. როგორც დემჩიშინმა დღეს კიევში გამართულ ბრიფინგზე თქვა, უკრაინა მოელის რუსეთთან მემორანდუმის გაფორმებას 2016 წლის მარტამდე გაზით მომარაგების საკითხის მოსაგვარებლად. მემორანდუმზე ხელის მოწერა მისი თქმით მომდევნო ორ კვირაშია მოსალოდნელი. ნათელი არ არის, მისაღებია თუ არა რუსეთისთვის ფასი $250 1000 კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირში. შვეიცარიაში განახლდა ირანისა და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის წარმომადგენლების მოლაპარაკება მას შემდეგ, რაც წულხელ გავიდა მათ მიერვე დათქმული ვადა ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვაზე ჩარჩო ხელშეკრულების მისაღწევად. სანაცვლოდ შემსუბუქდებოდა ირანის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები. ჩარჩო შეთანხმება, თუ მას მიაღწევენ, გზას გაუხსნის 30 ივნისამდე საბოლოო ხელშეკრულების დადებას. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვის განცხადებით, მხარეებმა მიაღწიეს ზოგად შეთანხმება საკითხის საბოლოოდ მოგვარების ყველა საგვანცო ასპექტზე, თუმცა ამერიკელი დიპლომატები, რომლებსაც აქვთ ინფორმაცია მოლაპარაკების თაობაზე, ამბობენ, რომ მართალი არ არის თითქოს ერთსულოვნება არსებობდეს ყველა საგვანცო ასპექტზე. დღეს ლავროვი უკვე გაემგზავრა ლოზანიდან, სადაც მოლაპარაკება იმართება. ერაყის მთავრობის განცხადებით, უშიშროების ძალები ებრძვიან ქალაქ თიქრიტში დარჩენილ ექსტრემისტებს. თიქრიტი, ერაყის ყოფილი დიქტატორის სადამ ჰუსეინის მშობლიური ქალაქი, ბაღდადის ჩრდილოეთით მდებარეობს. ერაყის შინაგან საქმეთა მინისტრმა სალიმ ალ-ღაბანმა 1 აპრილს თქვა, რომ დღეს იქნა გათავისუფლებული თიქრიტის უდიდესი ნაწილი და მოსალოდნელია, რომ რამდენიმე საათში დაამყარებენ სრულ კონტროლს ამ ქალაქზე. თავრობის ჯარები უკვე თვეა იბრძვიან თიქრიტისთვის, რომელიც ჩარშან ივნისში დაიპყრეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მეომრებმა. საქართველოს ახალხო დამცველის სუჩან ანუაშვილის შეფასებით, პროკურატურის მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით ლეგიტიმური კითხვები რჩება. ეს მოსაზრება გამოთქმულია ყოველწლიურ დოკუმენტში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის შესახებ. ანუაშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ პროკურატურის მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით კითხვები არსებობს რამდენიმე საქმესთან მიმართებაში, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეში.
აუცილებლობას არ წარმოადგენდა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმისთვის საიდუმლო გრიფის მინიჭება მთლიანი საქმისთვის, რამაც გამოძიების საწყის ეტაპზე ხელი შეუშალა დაცვის მხარეს.
განაცხადა სახალხო დამცველმა, ის ყურადღებას ამახვილებს კიდევ რამდენიმე გახმაურებულ საქმეზე, მათ შორის არის ლაფანყურის სპეცოპერაცია, როსიკი წმარიშვილის და ბესიკ ხარძიანის მკვლელობები, რომელთა გამოძიება ომბუდსმენის თქმით დროულად უნდა დასრულდეს. სახალხო დამცველის ანგარიში პარლამენტს უკვე გადაეგზავნა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Thank you. that I can't live without your love. You see, you think I can't go on another day. You think I have nothing without you by my side. You see, somehow, someway. You think that I can never laugh again.
You get.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
story, there's a man I chose, there's
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
A girl went back to Napoli because she missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Mambo Italiano, eh hey, mambo, mambo Italiano, go, go, go. You mix up Siciliano, all you Calabrese do the mambo like a crazy with a, eh hey, mambo, don't want a tarantella, eh hey, mambo, no more mozzarella, eh hey, mambo, mambo Italiano, try an enchilada with the fish baccalà, eh hey, gumba, I love how you dance a rumba. Some other advice, Paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Go, go, Joe, shake it like a Giovanni. Hey, look, as a dish, you get a happy in the feet. So when you mambo Italiano. Baby, shake it, cause I love it when you take a me. Mama say you stop or I'm gonna tell a papa and I hate Chadrul. You don't have to go to school. Just make a way to be the bambino. It's like a vino. Kid, you're good at looking, but you don't know it's cooking till you ain't mambo. Mambo Italiano, eh mambo, mambo Italiano, oh, oh, oh. You mixed up Siciliana, it's so delicious, everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
Შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4.
თბილისის დროით 15:10 თქონსმთ პროგრამას, უკაცრავად 15:30 წუთია თქონსმთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. Koris Meria infrastrukturis mosatsas rigeblat danadafinansebas rtis da mokhalakeebs aktivurobisken moutsodebs sazogadobri organizatsiam sadaris Vasil Kikvidzis eglis demontaji da afinansos motemebs uakhlesi 15 tsutis kamalobashi dghis akhali ambebis shemdeg shemoktavazebt. Экс-президент Михаил Саакашвилис экстрадициазе Украинам საქართველოს უარი უთხრა. Украинის генераალური прокуратурის პრესსამსახურის ინფორმაციით, საქართველოს მთავარი прокуратурის მიმართვის შესწავლის შედეგად მომზადებული დასკვნით არსებობს რისკი, რომ საქართველოს კომპეტენტური ორგანოების მიმართვა სააკაშვილის გადაცემის შესახებ მიზნად ისახავს მის დევნას პოლიტიკური მოტივით. გარდა ამისა, Украинის генераალური прокуратура მიიჩნევს, რომ Михаил Саакашвилис экстрадициით დაირღვევა ადამიანის უფლებებისა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონ საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ ექსპრეზიდენტი სააკაშვილი ბრალდებულია რამდენიმე, მათ შორის სანდრო გერბლიანის გარდაცვალების და 2007 წლის ნოემბერში სამშთაბო დემონსტრაციის და ტელეკომპანია იმედის დარბევის საქმეზე. ამჟამად მიხაილ სააკაშვილი უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს შტატგარეშე მრჩეველია. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 15 აპრილს განახლდება წინა სასამართლოს ხდომა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე, რომლის გამოც პატიმრობაში იმყოფება თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსანი. მათ პროკურატურა დანაშაულებს კომპანია სილკნეტის სასარგებლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 4 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვაში. დღევანდელ წინა სასამართლოს ხდომაზე ხუთივე ბრალდებულმა კვლავ განაცხადა, რომ თავს დამნაშავედ არ ცნობს. ხდომის დაწყებიდან რამდენიმე ხანში მუშაობა დახურული რეჟიმით გაგრძელდა, რადგან ბრალდების და დაცვის მხარეებმა მოსამართლე დავით ჯუღელს წარუდგინეს საიდუმლო ინფორმაციის შემცველი მტკიცებულებები. მათი დასაშვება ცნობის საკითხს მოსამართლე სწორედ 15 აპრილის ხდომაზე გადაწყვეტს. დღეს დაცვის მხარემ ვერ მოასწრო სასამართლოსთვის მიემართა შუამდგომლობით, რომ ბრალდებულებს აღკვეთის ზომა პატიმრობა სხვა ღონისძიებით შეეცვალოს. ხდომას მის დახურვამდე ესწრებოდნენ თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია და პარტიის სხვა წევრები. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის წარმოება ჩრდილო კორეული სცენარით მიმდინარეობს და როცა მოუნდება ივანიშვილს, მაშინ მიაწერენ ამა თუ იმ გვარს, განუცხადა ჟურნალისტებს ირაკლი ალასანია. თბილისის საქალაქო სასამართლოში იმყოფებოდა შვეიცარიის ელჩი საქართველოში გიუნტერ ბეხლერი, რომელმაც განმარტა, რომ მისი ამოცანა სამართლებრივ პროცედურებს ეთაკვირვება. დღეს დაგეგმილი სპეციალური ბრიფინგი 3 აპრილისთვის გადადო პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანია. საფრანგეთთან თავდაცვის სფეროში ხელშეკრულების გაფორმების თემაზე დანიშნული ბრიფინგის გადადების მიზეზად მან ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის დღევანდელი წინა სასამართლო განხილვა დაასახელა. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ გასულ კვირაში განაცხადა, რომ საფრანგეთთან დოკუმენტის ხელმოწერის შეჩერება სატელეფონო საუბრისას თხოვა თავდაცვის ამჟამინდელმა მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ, რომელიც მაშინ კრიზისების მართვის საბჭოს ხელმძღვანელობდა. თავად მინდია ჯანელიძემ საპასუხოდ განაცხადა, რომ რეალურად არანაირი ხელშეკრულება არ არსებობს და საუბარია მხოლოდ განზრახულობათა წერილზე. ირაკლი ალასანიასთან მისი სატელეფონო საუბარი კი, როგორც მან აღნიშნა, პროცედურულ საკითხს უკავშირდებოდა. ჟურნალისტების შეკითხვას თავად მოაწერდა თუ არა ხელსაფრანგეთთან ხელშეკრულებას, მინდია ჯანელიძემ უპასუხა, რომ რა თქმა უნდა მოაწერდა. დღეს მან პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებს მოუწოდა თავის შეიკავონ საჯარო განცხადებებისგან და მშვიდად იყვნენ, რადგან როგორც მინდია ჯანელიძემ აღნიშნა, ყველაფერი კარგად მიდის. რაც უფრო მეტს ილაპარაკებენ ბატონი ალასანია და მისი პარტიის წევრები ამ საკითხზე, მით მეტი ზიანი მიადგება ჩვენ ქვეყანას, ხოლო რაც შეეხება პროცესს, ის მიმდინარეობს ძალიან წარმატებით და მეც ვერაფერს გეტყვით, რადგან განსხვავებით იმ ხალხისგან, ვინც ამ თემაზე ღიად საუბრობს, სხვა პასუხისმგებლობა აქვს და დეტალებზე ვერ ვისაუბრებთ, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს მინდია ჯანელიძე. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში ეჭვმა დანილმა ზაურდადაევმა, როგორც პირადად მის, ასევე სხვა 4 ბრალდებულის წინააღმდეგ აღიარებითი ჩვენება მისცა. ამის შესახებ დღეს მოსკოვის საქალაქო სასამართლოში განაცხადა ბრალდების მხარემ. თავის მხრივ დადაევის ადვოკატმა ივან გერასიმოვმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ამჟამად ზაურდადაევი გამოძიებულია ქორწინებასთან არ თანამშრომლობს და მის მიმართ საგამოძიებო მოქმედებები არ ჩატარებულა 8 მარტის შემდეგ, როცა ეჭვმიტანილმა უფლებადამცველებს აცნობა, რომ ბორის ნემცოვის მკვლელობა ზეწოლის შედეგად აღიარა. ბორის ნემცოვის თანაპარტიელის ილია იაშინის განცხადებით, რუსეთის ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ მკვლელობასთან კავშირი აქვს ჩეჩნეთის პრეზიდენტს რამზან კადიროვს და მის წინააღმდეგ შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებების დაწყებას მოითხოვს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის თვითმმართველობებში არსებობს თანადაფინანსების პროგრამები, რომელთა გამოყენებით მოქალაქეებს მათ საცხოვრებელ ადგილებში არსებული ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება შეუძლიათ. საჭირო თანხის უდიდეს ნაწილს სახელმწიფო იხდის, თუმცა მიუხედავად ამისა აქტიურობას მოსახლეობის არც თუ დიდი ნაწილი იჩენს. მიზეზად ის სახელდება, რომ მოქალაქეებს მცირე თანხის გადახდაც კი არ შეუძლიათ. თუმცა პრაქტიკულად ერთნაირი ეკონომიკური შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებიდან ნაწილი ამ პროგრამით სარგებლობას მაინც ახერხებს. ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების წილი ამჟამად საერთო თანხის 80%-ში ადგენს გორში, რომლის მერიაც ამ თანხის კიდევ 10%-ით გაზრდას აპირებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მედიას მოქალაქეთა გააქტიურებაში დახმარებას თხოვს. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
გორში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების პროექტების განხორციელება დაიწყო. ადგილობრივ ბიუჯეტში ამხანაგობების პროექტების დასაფინანსებლად სპეციალური მუხლი არსებობს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ამ ფინანსებით ბინათმესაკუთრეები არ სარგებლობენ. მერის თანამშრომლები ყოველი საჯარო შეხვედრის დროს მოქალაქეებს გააქტიურებისკენ მოუწოდებენ. წლების განმავლობაში ბიუჯეტში აუთვისებელი თანხები რჩებოდა. ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ამხანაგობების ნაკლები აქტიურობა სოციალურ პრობლემებთან არის დაკავშირებული. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების არსი შემდეგში მდგომარეობს. ამხანაგობაში გაწევრიანებული მოქალაქეები კორპუსებში და ეზოებში არსებული საერთო ქონების და ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად მერიას პროექტს წარუდგენენ. მერია კი ასეთ პროექტებს 80%-ით აფინანსებს. 20% ამხანაგობამ უნდა გაიღოს. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ამ თანხის შეგროვებაც ჭირს. გელდიაშვილის ქუჩაზე არსებული კორპუსების მცხოვრებლებმა სასმელი და საკანალიზაციო სისტემების გამოცვლა გადაწყვიტეს და დასაფინანსებლად მერიას მიმართეს. პროექტის ღირებულებამ 8500 ლარი შეადგინა. სამუშაოების დაწყებას გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი დაესწრო და მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მოუწოდა გააქტიურებისკენ.
წლების განმავლობაში იყო ამ ეზოში წყლისა და კანალიზაციის პრობლემა. წყლის პროექტი დამთავრდა უკვე, მერიამ დააფინანსა 80%. ძალიან დიდი აქტივობა გამოიჩინეს ეზოს და ფინის მაცხოვრებლებმა. ამ წუთას განაფინანსირებაში მიმდინარე პროცესში ჩადებულია 250,000 ლარი, მაგრამ ჩვენ შეტანილი გვაქვს საგრებულოზე წენადადება და მომავალ კვირაში შედგება საგრებულო, რომელიც დაამტკიცებს დაორმაგებულ თანხას და ამავე დროს შეამცირებს თანამონაწილეობის წელს 10%-ამდე. ანუ შემდეგ პროექტებში მერია დააფინანსებს უკვე 90% ძგავსი პროექტებისას. იმედია, ჩვენს ინიციატივას გამოეხმარებიან ქალაქის მაცხოვრებლები, კორპუსებში, სადაც არ არის შექმნილი ამხანაგობები შეიქმნება და ყველა შემოსული წეანადება ამხანაგობებსთან იქნება განხილული.
გელდიაშვილის ქუჩის მცხოვრები ლია დავითიშვილი ამბობს, რომ პრობლემა მოუგვარებელი იყო. ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით და მოსახლეობის მიერ გაღებული თანხით კი საკანალიზაციო და სასმელი წყლის სისტემების აღდგენა დაიწყო.
დაგვაფინანსეს, მოგვცეს საკმარისი თანხა რეაბილიტაციისთვის, რომ საკმარისი ყოფილიყო და ალბათ ეხლა 10% იქნება გადასახადი ამ წლიდან. დაგვაფინანსებენ კიდე და შიგნით რაც არის დარჩენილი სამუშაოები, იმასაც გავაკეთებთ.
საკრებულოს წევრის ვანოშ ხიკვაძის აზრით, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებმა თანადაფინანსების პროგრამით უნდა ისარგებლონ, რაც ქალაქის კორპუსებში და ეზოებში ვითარებას მნიშვნელოვნად გამოასწორებს. საზოგადოებას კი საერთო ქონებაზე თანამესაკუთრეობის განცდა გაუჩნდება.
ქალაქმა უნდა აიტაცოს ეს ამბავი, სადაც რამეა გასაკეთებელი, ამ თანადაფინანსებით უნდა გაკეთდეს, გამოიცვალოს და იცხოვროს ცოტა ადამიანურად, ხო?
უკვე გადაწყვეტილია, რომ საკრებულოს უახლოეს ხდომაზე თანადაფინანსების ბიუჯეტი გაორმაგდება და 9,000,000 ლარს მიაღწევს, ხოლო მერია 80%-ის ნაცვლად პროექტებს უკვე 90%-ით დააფინანსებს. ამიტომ ადგილობრივი ხელისუფლება მედიას და არასამთავრობო სექტორს საზოგადოების გააქტიურების თვალსაზრისით დახმარებას თხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბიუჯეტში წინა წლების მსგავსად აუთვისებელი თანხები ისევ დარჩება.
გოგაფცეური საუბრობდა გორიდან, სადაც ქალაქის მერია ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად თანადაფინანსების გაზრდას გეგმავს და მოქალაქეებს გააქტიურებისკენ მოუწოდებს. დაფინანსებას ქუთაისის მერიას თავაზობს ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, უფრო კონკრეტულად კი შესაბამისი ნებართვის შემთხვევაში ვალდებულებას იღებს, რომ ვასილ კიკვიძის ძეგლის დემონტაჟის სამუშაოები დააფინანსოს. თემას რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი განაგრძობს. Kutaisi Sapchota periodidan Shemorchenil Hut Kimian Varsklaus, Danam Gasada Uros, Tremdenaha, Sajarodas Hotas, Esebule Babis Pasadebze Dahidebze, Kutaisis Exkuchas, Tremde Kuya, Sapchota Kaushiris Miris, or Sapchota Periodis Generlis, Huts Bolsheviki Revolutionaris, Tas Sams, Communistori Partis, Sakalako Comitatis, Pirolim Tunis Saheli, Sakartodos Parlamentis, Mir Orietas Tertmets, Els Mirabul, Taisuplebis Kartias, Unda Uzrumulko, Preventiulizomebis Mireba. Mat shoris sabchota da fashistori simbolikis da kuchebis muednebis soplebis da dabebis sakhelzodebebis gaukmeba 2014 წლიდან მუშაობს 8 წევრიანი სპეციალური კომისია რომელმაც კანონის თანახმად უნდა შეადგინოს საბჭოთა წარსულთან ასოცირებული ქუჩების ძეგლების და სიმბოლოების ჩამონათვალი და მათი შეცვლის ბრძანება გასცეს როგორც ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობაში განმარტავენ პატივგების კომისიას შესაბამისი განცხადება ჯერჯერობით არ მიუღია ქუთაისის ერთ-ერთ სკვერში დღემდე დგას საბჭოთა არმიის გენერლის ვასილ კიკვიძის ძეგლი და სკვერსაც მისი სახელი ეწოდება ძეგლის აღებას რამდენიმე წელი ამოითხოვს მოქალაქეთა ნაწილი და რამდენიმე საზოგადოებრივი ჯგუფი ვასილ კიკვიძის ძეგლის დემონტაჟისთვის თანხის გამოყოფას არ გეგმავს ადგილობრივი თვითმმართველობა ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებით
ძეგლის აღება არის დაკავშირებული ხარჯებთან და კამრების შემოჭერიდან გამომდინარე პირდაპირ არის განკარგულებაში მითითებული თუ რაიმე არ იქცევა იმ საქმის განუხორციელებლობით რამდენი წელი რო უყურას ხა ერთი წელიც უყურას
ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში განთავსებული ვასილ კიკვიძის ძეგლის აღების ნებართვის შემთხვევაში დემონტაჟს საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოფს არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროპა ჩვენი სახლია მისმა დამფუძნებელმა გია გოქაძემ ქუთაისის მერიას ნებართვის მისაღებად წერილობით უკვე მიმართა
როცა ის მომა კითხა ვინ იყო ეს კაცი ხო მაშინ და კაცი პასუხობდა ეს კაცი იყო უკრაინის დამოუკიდებლობის მოწინააღმდეგის ჰიტომირი ქალაქი სადაც სისხლის გუბე დააყენა ამ კაცმა არის ჩვენ დაძმობილებული ქალაქი საბჭოთა გენერალი იყო დაიღუპა 1919 წლის იანვარში საქართველოს დამოუკიდებლობის მოწინააღმდეგე იდეოლოგიურად ამაზე არის საუბარი მე არ ვარ რომ ზეგლი დაინტერესდა ჩამოხსნან და გადაიტან ოკუპაციის მუზეუმში მე დამსხვრევი და დამტვრევი წინააღმდეგე ვარ
თავისუფლების ქარტიის აღსრულებას და საბჭოთა სიმბოლიკის ეროვნული შეცვლას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე
ქარტი არსებობს და ის უნდა აღსრულდეს, რადგან ამაზე პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება. თუ მისი აღსრულება არავის არსულს, ფუნებრივია უნდა გადაიხედოს მაშინ ეს ქარტია. მე ვთვლი, რომ ალბათ გადასახედი ნამდვილად არის ბევრი ნიუანსი, იმიტომ რომ გულისხმობს ეს ქარტია იმას, რომ მოხდეს საბჭოური სიმბოლიკების ჩანაცვლება თანამედროვე საქართველოს სიმბოლოებით, მაგრამ რამდენად ეს ხორციელდება და შესაძლებელია იმ რაოდენობიდან გამომდინარე, რაც ძეგლი არსებობს საქართველოში.
საბჭოთა სიმბოლიკის ეროვნული შეცვლის პრეცედენტს ქუთაისი უკვე იცნობს. გასულ წელს რეკონსტრუქციის შემდეგ ბალახვის ხიდის მოაჯირზე საბჭოთა პერიოდიდან შემორჩენილი ვარსკვლავები ბორჯღალოს სიმბოლოთი შეცვალეს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
Programis bolos moklet khis kho akhali ambebis shesakheb sakartvelos sakhalkho damtsvelis qovotsliuri angarishi kveqanashi adamis uplebata mdgomareobis shesakheb parlamentis biuros uke tsaretgina rogorts parlamentis tamshtomarem David Usupashvili aghnishna ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა ომბუდსმენის ანგარიშზე დასკვნა მაისის ბოლომდე უნდა მოამზადოს თავად ამ ანგარიშის შესახებ დაწვრილებით საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა დღეს გამოაქვეყნა ახალი კვლევის შედეგები, რომელთა თანახმად საჯარო დაწესებულებების ხელმძღვანელის მრჩევლის პოზიციას ხშირ შემთხვევაში იკავებენ მცირე სამუშაო გამოცდილების მქონე ან ნაკლებად კომპეტენტური პირები. ერთ მაგალითად მოყვანილია ელგუჯა ხოკრიშვილის ორი მრჩევლის მაგალითი, მათი ასაკი 23 და 24 წელია. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტად არჩევა მიულოცა დღეს ისლამ კარიმოვს. ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის საგამოფენო სივრცეში გაიხსნა გამოფენა სახელწოდებით საყდრისის დღეები პარლამენტში. მისი ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ მიზანია პარლამენტის წევრებისთვის აყრესის უნიკალური ოქროს მაღაროს შესახებ ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება. დღეიდან სოციალურად დაუცველ დაქულებისათვის ახალი სატესტო სისტემა მოქმედდა პირველ ეტაპზე. ეს პროცედურა 5000-მდე ბენეფიციარს შეეხება. თქვენს მედიის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
From VOA Learning English, this is As It Is. I'm Mario Ritter.
And I'm Anna Mateo. In the second half of today's show, we will hear about new food guidelines from the U.S. Department of Agriculture.
For the first time, a group of advisors to the department is suggesting that Americans consider the environment when making healthy food choices. This suggestion has caused some debate.
But first, we hear about the Indian state of Maharashtra banning beef last week. Under the law, possession or sale of beef could lead to fines or prison terms of up to 5 years.
Hindu groups welcomed the ban, but many Muslims in western India have criticized it. They say it will make tens of thousands of people jobless. Katie Weaver brings us that story.
Hindus consider cows holy. The animals are already protected in India. But the new law extends the ban to slaughtering bulls, bullocks, and calves. The ban took effect on March 5th. On that day, many slaughterhouses in Maharashtra suddenly closed. Beef disappeared from the menus of restaurants, including those in the state capital, Mumbai. Under the new law, having or selling beef could lead to fines or prison terms of up to 5 years. The Bharatiya Janata Party passed the law. The BJP won control of the state government last year. The party attempted to ban beef 20 years ago, when it was also in power. But the ban was never passed, because the BJP lost power soon after. Mohammed Ali Qureshi is president of the Mumbai Suburban Beef Dealers Association. He said, "The ban will have a bad effect on tens of thousands of butchers, beef retailers, and others involved in the trade." He said, "Many of those affected are among the poorest people in the area. They have little or no education and cannot easily get other jobs." He said people have become jobless without notice. Beef consumption in India is limited to non-Hindus. But the country has become the world's second biggest exporter of beef. Most of the meat comes from buffaloes. Hindu groups do not like that India is a major exporter of beef. They say many cows are being illegally killed. Muslims control most of the beef trade. Banning beef has become a major issue between India's Hindus and Muslims. Venkatesh Abdev is with the World Hindu Council. He says his group will fight for a nationwide ban on beef consumption. Mr. Abdev agrees that the ban will affect people working in the beef trade. But he says it is a price to be paid. He notes the killing of cows is a very emotional issue for Hindus. Mohammed Shahid Sheikh is president of a beef transporters group in Deonar, where one can find India's biggest slaughterhouse. He says more and more trucks with cattle are being attacked. The attacks are blamed on Hindu activists. Mr. Sheikh says those in the beef trade tell protesters that they are following all the rules. But the protesters say they will do everything they can to prevent the animals from being killed. The beef ban also became a top trend on Twitter last week. Some Twitter users supported the move, but thousands criticized the ban. Some users compared the progress made on protecting cows to the lack of progress on safety for women. In the words of one user, "Good to know India is more safe for cows than women." I'm Katie Weaver.
I'm Anna Mateo.
And I'm Mario Ritter. You are listening to As It Is.
Before the break, we heard about a state in India banning the sale of beef for religious reasons. Next, we hear about another debate over food.
Americans are not eating as much meat as they used to. Price is a major reason. But people also say there are other reasons, such as health and ethics. A group of advisors to the U.S. Department of Agriculture says Americans should consider the environment when choosing their food. This suggestion has caused some debate. Anna has more.
Every 5 years, the United States Department of Agriculture issues dietary guidelines for Americans. These guidelines are based on updated nutritional science. Janet Riley is a top official with a trade group, North American Meat Institute. She says the department's suggestions or recommendations affect some of the most vulnerable people in America, those who depend on school lunches and federal programs for older people, women, and children. The advisory report is open for public review. Some parts of it have caused debate. The part causing the most debate is the report's link between healthy food choices and environmental sustainability. Janet Riley says the discussion of environmental sustainability is not part of what the House of Representatives told the committee to consider. However, some people say that including environmental issues is good for the public and the planet. One of these people is Janet Larson, a research director for the Earth Policy Institute, an environmental group. Ms. Larson says that meat production releases a lot of carbon gas into the environment. Farm animals that are raised for food require a lot of land, food, and water. Ms. Larson says this is part of their carbon footprint. Janet Riley, again who represents the Meat Institute, says people who are experts in nutrition are not experts in the environment. She says the panel does not have enough scientific information or knowledge to link the environment to food guidelines. The aim of the guidelines is to control disease and obesity, the condition of being overweight. The U.S. Department of Agriculture will issue its final dietary guidelines later this year. I'm Anna Mateo.
And I'm Mario Ritter. Join us again tomorrow for another As It Is.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
Now, the VOA Special English Program, Words and Their Stories. Green is an important color in nature. It is the color of grass and the leaves on trees. It is also the color of most growing plants. Sometimes, the word green means young, fresh, and growing. Sometimes it describes something that is not yet ripe or finished. For example, a greenhorn is someone who has no experience, who is new to a situation. In the 15th century, a greenhorn was a young cow or ox whose horns had not yet developed. A century or so later, a greenhorn was a soldier who had not yet had any experience in battle. By the 18th century, a greenhorn had the meaning it has today, a person who is new in a job. About 100 years ago, greenhorn was a popular expression in the American West. Old-timers used it to describe a man who had just arrived from one of the big cities back east. The greenhorn lacked the skills he would need to live in the hard, rough country. Someone who has the ability to grow plants well is said to have a green thumb. The expression comes from the early 1900s. A person with a green thumb seems to have a magic touch that makes plants grow quickly and well. You might say that the woman next door has a green thumb if her garden continues to grow long after your plants have died. The Green Revolution is the name given some years ago to the development of new kinds of rice and other grains. The new plants produced much larger crops. The Green Revolution was the result of hard work by agricultural scientists who had green thumbs. Green is also the color used to describe the powerful emotion jealousy. The green-eyed monster is not a frightening creature from outer space. It is an expression used about 400 years ago by British writer William Shakespeare in his play Othello. It describes the unpleasant feeling a person has when someone has something he wants. A young man may suffer from the green-eyed monster if his girlfriend begins going out with someone else. Or that green-eyed monster may affect your friend if you get a pay raise and she does not. In most places in the world, a green light is a sign to move ahead. A green light on a traffic signal means your car can continue on. In everyday speech, a green light means approval to continue with a project. We want you to know we have a green light to continue this series next week. This VOA Special English Program, Words and Their Stories, was written by Marilyn Cristiano. I'm Warren Shear.